Ubabalinga indoda eliqakathekile, kube indoda ehlonitshwayo, ebehlonipheka endaweni yakithi khonapha kobulawa bezimbabwe sijelele. Ubaba uMalinga ngumuntu wakhethaziwa ngabantu abaningi, njalo ubaba uMalinga ubesenza imisebenzi ethandwa ngabantu abaningi. Khangela njalo ukuthi ube ngumuntu onjani, ube ngumuntu esibabiza sithi ngabantu abaqhophekileyo. So thina kithi sidala uMalinga ube yindoda yanathi zilesabeni ube yindoda siyindoda emadoda.
Khangela imisebenzi kababa uMalinga, yiphi imisebenzi esizasala simkhumbula ngayo?
Ubaba uMalinga personally, ubaba uMalinga esikhathini samazi ngaphandle
yikuyini elingathi lakufunda empilweni yakhe?
Sifunde kakhulu kuye ukubambanisa abantu, sifunde kakhulu ubuntu kuye, sifunde kakhulu ukuthi abantu bengehlukani njengokuba yibo wabo. Yinto esifunde kakhulu, yinto esizamcabanga ngakho, yinto esizafunda ngakho, esifunde kuye ngakho ukuthi hayi sibe yindoda emadodeni behlanganisa abantu.